атастар, эми өлкө ичиндеги орчундо окуяларга кезек беребиз. Келерки жумада мурдагы бийлик тушунда мамлекет эл кызыкчылыгына каршы иштеген саясий кызмат жетекчилерин жооптуу ишке жолотпоо жөнүндө декрет долбоору убактылуу өкмөттө талкууланмакчы. Анткен менен жаңы мыйзам демилгеси алдыдагы парламенттик шайлоодо ошол эле убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн айрым атаандаштарынын жолун тосуу амалы экени да айтылууда. Жаңы мыйзам демилгеси тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
90-жылдары коммунисттик режим кулаган соң Чыгыш Европанын мурда социалисттик постсоветтик республикалардан Балтика боюндагы 3 республика, ошондой эле Украина жооптуу кызматтарды ээлеп келгендерди андай ишке экинчи жолу откоз кылып, атайын мыйзамдарга кабылашкан. Орусияда да ошондой демилге көтөрүлүп, бирок кийин токтолуп калган. Эки ирет президенттик бийликти күч менен алмаштырган Кыргызстанда мурдагы бийлик кезинде жооптуу саясий кызматтарды ээлеп отургандарды андай орунга эми отургузбаш үчүн жаңы декрет долбоору даярдалып жатканын убактылуу өкмөт мүчөсү Топчуек Тургуналиев маалымдап, андай чектөөгө кандай жетекчилер кире турганын момундайча чечмеледи.
Бир топторун мамлекеттик бийликке эч качан алынбасын. Мамлекеттик бийлик деген үч тарап болот: аткаруу бийлигине, мыйзам чыгаруучу бийлигине, сот бийлигине алынбасын, шайланбасын деген жобо болот. Бири биринеси экинчи мына ошолорго түздөн түз көмөк кылып жүргөн адамдар анда 5 жылдан 10 жылга чейин ошондой укугунан ажыратылсын деген болот.
Эмнеликтен андай чектөө жуп парламенттик шайлоо камылгасы башталганда чыгып калганы артынан бир топ түкшүмөлүү ойлорду жаратууда. Аны штабта өзгөчө ур тепкиге алынып жаткан мурунку бийлик кезинде өкмөт башынын экономикалык, эл аралык кызматташтык мамилелерине жоопкер мурда биринчи вице премьер министр Акылбек Жапаров айтты.
Бул мыйзамды кабыл алуу атайын шайлоого айрым бир күчтөрдү, айрым бир кишилерди катыштырбай коеюл деген ниет болсо керек. Бирок бул 7 апрелдин тегерегинде болуп аткан окуяларда катышы бар деп сот өзү аныктай турган болсо, алар жооп бериш керек. Бирок андан кийинки дагы күнөөлүү кишилер бар да, андан кийин бийликте отуруп ошол эле жерде информациялардын баарын алып туруп тилекке каршы каргашылуу ошо менен Жалал Абаддагы окуяларга болуп кетишине түздөн түз өзлөрү киришпесе дагы себепкер болгон кишилердин баары тең дагы анда ушундай мыйзамдар менен чектелиш керек да. Анда Кыргызстанда ким иштейт?
Арнабыз партиясынын төрага орун басары Эмил Алиевдин пикиринде штабта жаңы декрет долбоорунун кабыл алышына кызыктар убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн көбү Акаев, Бакиев тушунда жооптуу кызматтарды ээлеп турушкан.
Азыркы убактылуу бийликте тургандар деле алар деле иштеп турган, алар деле көп иштерге аралашкан. Ким ошону объективдүү мыйзам чегинде ошону карай алат? Бизде калыс боло турган мен кишилерди көрбөй атам. Анан бул саясий чөндө бир өч алуулуу болуп калат. Ошол азыркы саясий бычууну көтөргөн кишилер өздөрү Акаев кезинде иштеген. Акаевге калпак кийгизип, кандыкка отургузган, кийин Бакиевке деле кийгизип берген. Биринчи ошолордон башташ керек да бычууну.
Тургуналиев өзү негиздеген эркиндик партиясынын атынан мурунку бийликтин камчысын чаап беришкен айтылуу Алга Кыргызстан, Ак жол партиялары мыйзамдан тыш деп жарыялоо тууралуу сотко кайрылыша тургандыгын да кошумчалады. Мурдагы бийлик тушунда жооптуу кызматтарды ээлеп, элдин, мамлекеттин кызыкчылыгына каршы иш кылгандарга кол кабыш кылган, болбосо андайлардын аракетине кайдыгер карап тургандардын укугун чектөө кандай мыйзамдык чен өлчөмдөрдүн негизинде жүрө тургандыгы да азырынча белгисиз. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Урматтуу угармандар, сиздер уккан теманы улантабыз. Коомдук ишмер Жыпар Жекшеев учурда демилге көтөрүлүп жаткан люстрация мыйзамы Кыргызстанга керекпи же жокпу деген суроонун айланасында кабарчыбыз Айзада Касмалиевага маек курган. Чогуу кулак салсак.
Мен мындай карайм да, мисалы биз мына жакын деле апрель июнь айында окуяны иликтеп чыгып ошо саясий баа берүү боюнча мамлекеттик комиссиянын мүчөсү катары биз да ошо сунушту киргизгенбиз да өкмөткөчү, люстрация боюнча мыйзам кабыл алууну. Бирок ал мыйзамды эми ким иштеп атат, аны кандай жагдайда кабыл алып атат, мен ал жөнүндө азыр кабардар эмес экенмин. Тургуналиевдин мен дагы интервьюсун угуп калдым телевидениеден. Бирок ошол убакта Акаевдин дагы Бакиевдин убагында иштеп аткандардын баарын тең эле жумушка албас деген бул өтө эле мындай бир чектен чыгуу деп ойлойм да. Мисалы саясий кызмат деген бар, анан жөн эле мындай мамлекеттик кызмат деген бар, жөн эле мындай өзүлөрүнчө административдик кызмат дегендер бар. Ар бир кызматтын өзүнүн классификациясы боюнча бөлүнөт да. А эгерде саясий кызмат ушу саясий орунду ээлеп туруп ошол жерде баягы абдан аша чаап кеткен саясий оюн жанагы жаман оюндарга аралашып ошо мисалы Ак жолго же Алга Кыргызстанга кирип алып ошолордун бир жанагы идеясын элди баягы алдап шайлоонун жыйынтыктарын бурмалап ушундай түздөн түз тиешеси бар адамдарды албетте бир жок дегенде бир 7 жылга чейин кызматка алдырбай коюу, бул деген ушу туура болмок да.
А мисалы үчүн эмне үчүн алга Кыргызстан Ак жол партиясынын курамындагы саясатчылар менен кызматкерлер үчүн гана мындай чектөөлөр болушу керек? Анткени мурдагы бийликтин камчысын чапкан Адилет коммунисттер сыяктуу деле бир топ партиялар бар да.
Жөн мен айтып атканым, эми бул жерде баягы жөн эле партиянын мүчөсү эмес, жөн эле мүчөлөр болгон кээ бирлерчи формалдуу түрдө. Бирок түздөн түз ошолордун саясатына жанагындай абдан бир өзлөрүнүн эмгегин, зор эмгектерин кошуп, бийликтин баарын бир колго, бир үй бүлөгө топтоп берүүгө салымын кошкон адамдардын өзлөрүнүн бир тизмеси болуш керек да.
А негизи эле люстрация мыйзамы эгерде Кыргызстанда иштей турган болсо, анын механизми кандай болуш керек?
Мисалы кимдер кандай кылганды, кандай иш жасагандар үчүн ошол тизмеге илинет, кимдер ошо кызматка алынбаш керек, артыкча жанагындай мамлекеттик бийликтеги кызматтарга алынбаш керек деп айтам да. Жөн эле мындай административдик кызматтарга, чарба кызматтарына иштей берсе боло берет. Ал эми мисалы жанагы борбордук шайлоо комиссиясы сыяктуу, же болбосо счетный палата сыяктуу, же болбосо ушундай дагы бир укук коргоо органдарынын жетекчилери болуп калабы, же болбосо депутат болобу? Депутат деген саясий кызмат да чындыгындачы. Анан кээ бир министрликтер дагы ошо баары болбосо дагы мындай техникалык мүнөздөгү министрлик бар, анан саясий чечим кабыла турган министрликтер бар.
А мына ушул мыйзам долбоору менен ошол коррупцияны алдын алып, же болбосо бир мамлекеттик системаны оңдоо кандайдыр бир деңгээлде жыйынтык береби ушул мыйзам долбоору?
Жок, мисалы коррупция боюнча деги эле бир дагы мыйзам коррупцияны жок кыла албайт да. Коррупция боюнча бул деген күнүгө тынымсыз мындай иштей турган өзүнчө агентствону кайра ордуна келтириш керек. Бул деген ар кандай мындай чоң долбоорду жазып, чоң программаларды кабыл алып, бул баардык тармактар боюнча өзүнө тиешелүү ушу мыйзамдарды, ошо жанагы коррупцияны оздуктай турган мыйзамдарды киргизиш керек да. Бул абдан чоң комплекстүү жумуш.
Демек азыр Кыргызстан ушундай мыйзам долбоорунан да муктаж деп айтсак болобу?
Албетте, иллюстрация боюнча мыйзамга биз муктаж болуп турабыз. Себеби биз деген кечээ күнү эле ушул баягы бизге абдан эбегейсиз чоң бир зыян алып келген адамдар, аткаминерлер бүгүн дагы ушу кызматты аралашып жүргөнү сөзсүз түрдө биздин ишибизди алга жылдырап ийбейт да, тоскоолдук кылат. Бирок биз баарын тең эле, бүт баарын тең эле жамандап эле, баарын тең эле кызматтан чыгарып салганга мен каршымын да. Чоң адистер, специалисттер, өзүнүн ордун билгендер адамдарды мындай сактап калууга аракет кылышыбыз керек.
Кыргызстанга иллюстрация мыйзамы зарылбы же жокпу деген соолдун айланасында Жыпар Жекшеев менен маектик кабарчыбыз Айзада Касмалиева уюштурду.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Эгерде биздин берүүнү угууга түз чыгып жаткан маалда уккуңуз келсе, анда угууга түз чыгуу деген бөлүмдү тандаңыз. Биздин угууга түз чыгып жаткан берүүбүздү тиешелүү саатты Real Audio жана Windows Media форматтарында уга аласыз. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azattik.kg. Биз менен болуңуз.
Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну. АКШ Орусия ортосунда тынчыларды алмашуу макулдашылды. 10 орусиялык тынчы АКШдан чыгарылат. Таза коом партиясы ич ара чатакташууда. АКШ сенатору сөз эркиндиги жана журналисттерди коргоо резолюциясын таратты. Кубатбек Байболовго генерал-лейтенант деген наам берилди. Куба бийлиги 52 саясий туткунду абактан чыгарууга макул болду. Иран президенти Нигерияда мусулман лидерлеринин сегиздигине катышты. Кыргызстанга 44 тоннадан ашкан жүк ташуучу унаалар киргизилбейт. Иран АКШ менен өзөктүк программа боюнча сүйлөшүүлөрдү кайра жаңылоого даяр. Нарында кыргыз шырдагаттуу фестиваль өтөт. Эртең Ысык Көлдө ордо боюнча мелдеш башталат. Урматтуу угармандар, ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан да окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит кейжи уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык окуяларга кезек беребиз. Кубада саясий жүйөлөр менен камалган айыпкерлерден 52 кишиге азат кылынат. Шаршембі күні президент Рауль Кастро менен Гаванадағы Рим католик чиркөөсүнүн архиепископу Хайме Ортега жолуккан соң өкмөт ушундай чечимге келди. Сүйлөшүүлөргө Кубанын жана Испаниянын тышкы иштер министрлери да катышты. Прагадан Эсенбай Нурушев кептулайт.
Азаттык ала турган айыпкерлердин баары 2003 жылы камалган. Бул окуя 75'тин тобу деген ат менен кеңири белгилүү болгон. 52 диссиденттин бошотулушуна Рим католик чиркөөсүнүн Гаванадагы өкүлү орточу болду.
Ya los ha anunciado el arzobispo de La Habana, el cardenal Ortega, la decisión de zanjar definitivamente la cuestión de los
Гавананын архиепископу кардинал Хайме Ортега бардык саясий айыпкерлердин ишине байланыштуу чечим тууралуу айтты. 75'тин тобуна киргендер бошот алат, бардыгы шакырындап жасалат. Бирок бекем убада берилди, биз буга амдан курсантпыз, деп айтты журналисттерге Испаниянын тышкы иштер министри Мигел Анхел Маратинос шаршемби күнү Гаванада. Гаванадагы сүйлөшүүлөргө испан министри да катышты. Анын айтымында саясий 5 айыпкер жакынкы күндөрдө түрмөдөн чыгарылат. Алдыда кайнарда дагы 47 айыпкер бошотулат. Камактан азат болгон 5 диссидентке туугандары менен Испанияга кеткенге уруксат берилет. Кардинал Артега:
Yo esperaba que se empezaran a anunciar las liberaciones. Fue quizás un poco interesante y quizás sorpresivo.
Жакынкы күндөрдө бошотула турган 5 айыпкердин аты жөнүн атаган жок. Буга байланыштуу билдирүүлөр жасаларына үмүт кылып, алар испан министри Гаванада жүргөндө жасалса жакшы болот эле деген пикирин билдирди. Кардинал Артега шаршемби күнү президент Рауль Кастро менен жолугуп, саясий айыпкерлердин абалын, айрыкча быйыл февралдан бери наара албай тамак жегенден таптакыр баш тартып келаткан Гилмира Фаринастын акыбалын талкуулады. 48 жаштагы диссидент алиге чейин ооруканада жатат. Анын канына дары куюп, жасалма түрдө азыктандырып жатышат. Ошол эле февралда экинчи бир диссидент Орландо Сапата Тамоя узакка созулган ачкачылык акциясынан түрмөдө каза болгон эле. Ошондон кийин Гавана өкмөтү эл аралык коомчулуктун кескин сынына туш болду. Мурда өлкөдө саясий айыпкерлери бар экенин караманча таанып келген өкмөт диссиденттер тууралуу маалыматтарды аз-аздап ачыкка чыгара баштады. Жада калса, Компартиянын расмий органы Гранма гезитеде диссиденттердин абалына кызыгып, аларды дарылап жаткан доктурлордун маектерин жарыялады. Өкмөттүн шаршемби күнкү чечимин байкоочулар олуттуу өзгөрүүнүн жышанына жорушту. Укук коргоочу активисттер болсо, 52 диссиденттен тышкары түрмөлөрдө дагы 100'дөн ашуун саясий айыпкер бар деп эсептешет.
Кубада саясий туткундардын азаттыкка чыгуусу жөнүндө Эсенбай Нурушев кеп салды. Эл аралык темаларды улантабыз. Казакстанда 6 июлда баш калаа Астананын күнү, Нурсултан Назарбаевдин быйыл 70'ке чыккан туулган күнү менен дал келип, айрыкча шаңдуу майрамдалды. Бул күнү казак элинин тарыхында башка да баш калаа, башка да президент болгондугун эскергендердин догушу маарекелик шаан шөкөттө дээрлик угулган жок. Сөз Жаңыл Жусупжанда.
Алаш автономиясы азыркы Кыргызстанда кирген Түркистан автономиясы негизделгенден бир айдан кийин 1917 жылдын декабрь айында жарыяланат. Анын баш калаасы катары Семипалатинский же азыркы Семей калаасынын чет жакасындагы Зареченская деген шаарча тандалып алынат да аты Алаш деп өзгөртүлөт. Казакстан тарыхчылар коомунун төрагасы профессор Мамбет Койгелдин айтымында бул кадам жалпы эле казак мамлекеттүүлүгүн түптөө багытындагы маанилүү кадам болуп калган.
Ул алаш идеясы деген сөз мемлекеттик идеясы. Бул казак улуттук мемлекеттүүлүгүн калыпка келтирүү аракети болот. Казак мемлекеттүүлүгү деген нерсени сол кезде карапайым халык жакшы түшүндү. Халык билди, казак мемлекеттүүлүгүн калыпка келтирмей биздин исимибиздин оңго баспайтындыгын жакшы билди.
Дейт ардагер тарыхчы, ал эми Семей университетинин алаш таануу илимий борбордун өкүлү, тарых илимдеринин талапкери Ирлан Сайлообайдын сөзү боюнча, алаш кыймылынын жетекчиси Алихан Бөкейхан бул аймакта ал кезде казак улутундагылардын көп санда болгондугуна таянган.
Алаш козголосунун көч башчысы Алихан Бөкейханов болсо Семей облусунун тарыхы менен жете таанышты болотун. Ошол кездеги Алихан Бөкейхановдун тикелей өзүнүн санагы боюнча Семей облусунун тургундарынын саны 754 000 казактар болгон, 80%.
Алашты баш ордого айлантуу сунушу ошол кездеги Семей шаар кеңешинин депутаттары тарабынан жактырылат.
9 желтоксанда 1917 жылы Семей калалык думасы өтүп, онда Зареченская Слободканы Алаш калаасы атауы менен бөлөк чыгууна жактап дауыс берген экен. Семей калалык думасы 1917 жылы 9 желтоксанда расмий түрдө Алаш калаасынын статусун бекитип берген. 1917 жылы 12 желтоксанда Орынбор калаасында 2-жалпы казак съезинде Алаш каласы Алаш автономиясынын орталыгы ретинде уюрулган.
Бүгүнкү күндө Казакстанда Алаш Ордо автономиясынын жетекчиси, демек алгачкы казак президенти Алихан Бөкейхан да, бул жумуряттын баш ордосу Алаш шаары тууралуу да дээрлик сөз айтылбайт. Алаш Ордо кыймылы, анын жетекчилери тууралуу өлкөдө көптөгөн илимий эмгектер жазылган. Изилдөөлөр бүгүн да уланууда. Бирок бийлик чөйрөсүндө бул жолу Алаш дегенде бул автономиянын жетекчиси катары Алихан Бөкейханды Казактын биринчи президенти катары атоого туура келеринен тайсалдашат. Жасарау Кубаныш Али көз карандысыз саясат таануучу.
Ол казыргы казак бийлигинин идеологиясынын саясатынан туундаган себеп. Бүгүнкү бийликке Назарбаев баштаган жеке бийлик режиминин саясатына карасак, бул бийлик өздөрүнө дейин Казакстан жөнүндө оңдо тарыхы болмагандай сондай жагдайда өзүнүн саясатын жүргүзүп келе жатат.
Дейт коомдук ишмер, бүгүн казак интеллигенциясынын арасында Алаш Ордонун маанисин кеңири таанытып, Алаш шаарын казак мамлекетинин тарыхый баш калаасы деп таануу тилеги бар. Бул тууралуу Семей университетинин Алаш таануучусу Ерлан Сайлообайдын айтканы менен сөзүбүздү жыйынтыктасак.
Өткөн тарыхка деген курмет көрсөтсөк, биз астаналар санатына Алаш каласын кошсок, одан эч кенже болуп калмайбыз. Өткөн калың казактын ыйышкан ортосу болгон, экономикалык турда бүкүл айта берсек Казакстан өлкөсүнө ыкпалы болгон, казыргы күнгө дейинде Орталык Азиядагы мамлекеттердин автономиялык кеңестик болсо да кезинде 1919-20 кеңестик сыпатта болсо да ээ болууна ыктал эткен Алаш автономиясынын, Алаш козголосунун, Алаш Орда өкмөтүнүн тарыхындагы осундай эрекше орну бар калалар болсун, күндөр болсун, биз патриоттук күндөр дейбиз, тагы башка казыргы кездеги арнайы ресмий түрдө аталатын мерекелер солардын санатында катарлап коюп көрсөтсөк эч кандай дарежебиз кем эмес.
Казак элинин тарыхындагы Алаш Ордонун орду жөнүндө Жаңыл Жусупжан баяндады. Бүгүн 9-июль. Бул күнү болгон тарыхый айрым маанилүү окуялар менен тааныштыра кетейин. Түркстандык археологтор 1909-жылдын бул күндөрү Ысык көлдүн түштүк жээгине жакын жайгашкан Жууку капчыгайынан байыркы эстеликти табышкан. Иликтөөлөрдө Жууку капчыгайындагы эстеликтен христиандык белгилер коюлган буюм жана таш жазуулар чыккан. Көрүстөнгө коюлган таш эстеликке христиандык крест чегилип, археологиялык казуулар Ысык көлдүн жээгин байыркы мезгилде ар түркүн диний конфессиялар байырлаганын көрсөткөн. Шериктеш мамлекеттер арасынан Кыргызстан биринчи эл аралык эсеп жана статистика стандарттарын кабыл алган. Кыргыз өкмөтүнүн 1992-жылдын 9-июль күнкү токтомуна ылайык, Кыргызстан эсеп жана статистиканын эл аралык стандарттарын өткөн. Король Карл 4-үнчү 1357-жылдын 9-июлунда Ултава аркылуу салына турган Прагадагы Карлов көпүрөсүн түптөгөн. Аргентина 1816-жылдын 9-июлунда Испаниядан бөлүнүп эркиндик алган. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын толкунундасыздар. Эмне себептен өлкөдө шахмат оюнуна жакшы көңүл бурулбай келүүдө? Эл аралык шахмат федерациясынын президенти Кирсан Илимжановдун байгесине арналып Таласта эл аралык мелдеш өтөбү? Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макештин ушул сыяктуу суроолоруна шахмат боюнча Талас облустук федерациясынын жетекчиси Адылбек Шабданов жооп берген. Бирге назар салсак.
Бекмырза, өлкөдөгү шахматтын акыбалы кандай? Областтардагы шахматчыларга, жаш шахматчыларга көңүл бурулуп атабы?
Шахматты бирөө спорт дейт, бирөө маданият дейт, бирөө акыл оюну дейт. Менин оюмча баарына кире берет десем жаңылышпайм. Себеби дегенде бул шахматта математика да бар, шахматты ой жүгүртүү бар, шахматты ушул акыл өстүрүү немеси да кирет да. Жаштарга өтө керектүү нерсе да. Өзүбүздүн Талас областы боюнча кыскача айтып кетсем, 98-жылы областтык федерация түзүлүп, областтык федерация башчысы кылып мени шайлашты. 98-жылы клуб ачтык, бир спонсордук метод менен драмат жазып клуб ачып бир топ жумуштарды жасадык. Үлүмжүнованда Калмыкканын президенти, Фиденин президенти Үлүмжүнүпкөн кат менен кайрылган ушул клуб ачып атабыз. Ушул клубга биринчиден сиздин атыңызды коелу, макулдугуңузду бериңиз. Экинчиден ушул клуб жаш шахматчыларга кандай бир моралдык, материалдык жардам берилсин деген маанида кат жаздып эле. Ал каттын жолу келген жок, бирок жакында өткөн эмеде 12 ал каттын маанисин жеткиздим Үлүмжүнүпкө. Жаштардын арасында районун арасында жумуш баштап райондук биринчилик өткөрдүк, областтык биринчилик өткөрдүк. Андан кийин эл аралык мелдештерди өткөрүп аттык. Анан тажрыйба топтосунда баягы клубтерди эле чоң топко кошот, кошо сыяктуу ошол жаш балдарды топко кошуп аттык.
Ошол жаш жигиттерден ошо Кыргызстандын биринчилигинде же болбосо мөөрө алгандар болуштубу?
Чоң мына эл аралык мелешке катышкандардан болгон жок, бирок ар бир нерсенин башталышы болот да. Ошол тарпаттык кыймыл башталгандан кийин ата энелер өзүнүн балдарын шахматка алып келе баштады. Ошонун натыйжасы десек да болот, азыркы учурда таластык жаш шахматчылар жакшы эле көрсөтүштөргө жетип атат. Мурда Бишкек шаарынан эле эл аралык турнирге, Азиянын чемпионатына же болбосо өзүбүздүн чемпионатта Бишкек шаарынын жаш шахматчылары орунда эле ошолор барчы. Азыр мынакей Таластын жаш шахматчыларын республикада ойлойт, башка жакта ойлойт. Мисалга айта кетсем, Алымбай кызы Айжан, Төрөбай уулу Айбек, Сыдыкова Мырзагүл, Исакжанов Келсинбек дегендер булар республиканын бир нече жолку чемпиондору, Азия чемпионатынын байгелүү орундарын ээлеген кыздар, балдарыбыз бар. Булардын келечеги кең десем болот. Өткөн эл аралык мелдеш негизи жогорку деңгээлде өтүп жүрдү. Аны ушул республиканын азыркы күчтүү шахматчылары, белгилүү шахматчылары өздөрү эле айткан, бул шахматчынын рейтинги республиканын чемпионаттан да күчтүү болуп атат деп. Эл аралык мастер Зилберман, ФИДЕнин мастери Иманалиев, СССР учурунда мастер болгон Дайыр Маматов, Молдобаев Эмил эл аралык мастери, Шүкүрәлиев Алгис дегендер катышкан. Же болбосо баягы республиканын эң күчтүү шахматчылары катышып, жогорку бааларын беришкен. Өтүп эл аралык мелдештер биздин Талас өрөөнө чоң таасирин тийгизип, жакшы иштерибизге жанагындай балдарыбыздын өсүшүнө көмөкчү болуп кетти деп ойлойм.
Шахмат федерациясын бир нече жыл жетектеген, финансы, экономика министри болгон, кийин биринчи вице премьер министр болгон Акылбек Жапаров ушул шахматтын өнүгүшүнө салымын кошту же кыргызча айтканда жөн эле ошол орунду ээлеп жүрдү?
Биздин республикада, айрыкча Талас областында, республикада негизинен бул шахмат мамлекеттик деңгээлде тийиштүү жардам албайт, жардам жок ал жактан. Спонсорлордун өздөрүнүн бир ата энелеринин аракети менен гана өнүгүп келатат десем жаңылышпайм. Ошондуктан бул Жапар президент болгондон баштап бир жолу даже бизди жер жерлерди чакырып бир азыр ал чогулушка келбей деп койгон. Айтайын дегеним, мамлекет тараптан Жапаровго президент катары шахматчылар эч кандай жардам тийген жок ал кишинин.
Жакында эле ушул шахмат федерациясынын уюштуруу конгресси жыйынына Калмыкиянын президенти, эл аралык шахмат федерациясынын президенти Илимжанов келди эле. Анын ошол Илимжанов, сиз суроо бериптирсиз, Таласта клуб ачалы, сиздин наамыңызда эл аралык мелдеш өткөрөлү деп сунуш киргизген экенсиз, суроо талап кылып. Анан ошого эмне деген убадаларын же эмне деген пикирин айтты ал киши?
Жогоруда айтканда ошо шахматты клуб ачып атканда шахмат Талас областы шахмат федерациясы тарабынан жүнүккө кайрылып кат жазганбыз. Ошол клубка атыңызды койгон, макулдугуңузду берип, балдарга моралдык, материалдык жардам көрсөтүлгөн дегенде кат жазган, ошол каттын жообу келген жок. Жакында өзүңүз айткандай Кыргыз Республикасынын шахмат федерациясынын жетекчисин шайладык, Жеңишбек Насар Илипти. Ошондо ФИДЕнин президенти Илимжинов Кирсан Николаевич да келди. Анан мен ошол катты суроо берип катты эсине салдым. Ушинтип 98-12 жыл мурда сизге бир кат жаздым эле, мааниси мынагындай болчу десем, ал киши айтты: кабыл алалы, Талас жергесине барып бир турнир өткөзүп берейин деди. Ал кишинин өзүндө планы бар экен, ушу көлдө август айларында көлдө бир ФИДЕ президент кубогун өтөт экен. Мен ойлоп атам, ошол учурда Талас жергесине да барып өзүнүн бир салымын тийгизип, ФИДЕнин президентинин Талас жерге келиши негизинен эле кыргыз жаштарына, анын ичинен биздин Талас жаш шахматчыларга чоң тарыхый окуя болуп эстеринде калып, дагы шахматтык кыймылды күчөтөт деген оюм да бар.
Ушу шахматты айрым жерлерде мектеп программасына сабак катары киргизип жүрүшөт. Айрыкча Калмыкияда бул чоң натыйжасын бере баштады деген пикирин айтты да Илимжанович. Анан ушу Кыргызстанда дагы же болбосо айрым мектептерде ушу шахматты мектеп программасына киргизсе болобу? Мунун пайда зыяны?
Кирсен Николаевич айтпады, Калмыкияда ушундай бейбит мектеп программасында бар деп. Эми биз баягы ар ким өзүнүн куржуна карата жумуш кылыш керек дейт, бирок бул мектепке негизи киргизиш керек. Эч зыяны болбойт, өзүңүз айткандай жалаң пайдасы гана бар. Эми куржунубузга карата деген сөзүм баардык класстарга, болбосо да райондун борборлоруна эксперимент катары бирден класс ачса абдан жакшы болот эле. Районун борборлоруна ийримдерди ачыш керек. Бул биздин өзүбүздүн кыргыз шахматчылары, бул шахматчы эмес, генофондубузга, акыл эсибизге, келечегибизге чоң пайдасын тийгизет эле да.
Кадырман угармандар, сиздер Талас областык шахмат федерациясынын жетекчиси Адылбек Шабданов менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкекте маектешкен Кабыл Мекеш.
Достор, Азаттык Плюс жаштар программасын угууга чакырабыз. Күн сайын жарым сааттан жумасына 7 жолу бого чыккан берүүбүздү кечки саат 8:00 8:30 чейин угаласыздар.
Алени берүүнүн кайталуусу эртеси күнү таңкы саат 8:30 обого чыгат.
Азаттык плюс.
Демейбегиде эле Азаттык плюс жаштар берүүсүндө жаштардын маданият, спорт, социалдык көйгөйлөрүн чагылдырган баяндарды да тартууламакчыбыз.
Албетте, студенттер менен мектеп окуучуларынын жашоосундагы байма-бай чагылдырып турабыз.
Азаттык плюс.
Кызыктуу, динамикалуу жаштар тарабынан жаштар үчүн даярдалган Азаттык плюс берүүсүн калтырбаңыздар.
Биз менен бирге болуңуздар. Азаттык плюс ойдун тунугу жаштыкта.
Биз таң азаттыктын экинчи бөлүгүн аяктадык. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Азыр Азаттык плюс жаштар программасынын берүүсү обого чыгат.